Gepleýär adatlyk radiosu efirde habarlar günnüligi mikrofonuň önünde siz bilen men Sähra. Şuňlar Aşgabatyň häkimetleri paýtagty değişli owalardaky we ýaşaýyş jaý toplumlarynaky hojalyk jaýlaryň haýatlaryny ýykýarlar. Adatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy bu ýykyşlygyň şorda, garadamakda, çoğunluda, gökçede, bağırda, bekrewede we köşüde amala aşyrylýandygyny aýtdy. Paýtagtyň bu sewitlerinde esasan hojalyk jaýlary bolup, olaryň aglabasynyň haýatlary 2 metrden 4 metre çenli ýetýär. Häzirki wagt bu haýatlaryň ählisi sökülýär, has dogrusy ýumrulýar. Resmiler ulu traktor ve işgärler bilen gelip bir saat içinde hayatlar umuman bolmadık yağlı ediyerler deyip gizliğinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 24. Mart'ta gürrün verdi. Habarçı bu yıkışlığın indi bir yarım ay töre vaqt veri devam ediyendiğini ve bu sevitlerde umumu hasap bilen münglörçe hocalık cayının bardığını hem belledi. Onun sözüne göre hakimliğin resmileri bu yıkışlığın resmi namanın ya da kararın esasında değildi, yokurdun dillen berilen görközmenin esasında amala aşırlayandığını aydiyarlar. Yaşayıcılar özlerine hayatları kurmak için şehir ve itiraf hakimlikleri tarafından ruhsatnamanın berlendiğini düşündürmesi inançta da onları hiç kim dinlemeyer deyip habarçı belledi. Aydılmağına göre resmiler cay eyelerine yerden 50 cm beton yokursa demir reşotka gözenek olup içi dolu görünen şertte cemi beyikliği 1,5 metreden yokur olmadık hayatları kurmaya ruhsat verilecektiğini aydiyarlar. Yöne olur bunun için şehir ve itiraf hakimliklerinden ruhsatnama almalıdık. larını duyduryarlar. Häzir ýaşajylaryň köpüsi haýat gurmajakdyklaryny aýdýarlar. Sebäbi olar ýumrulan haýatlary hem ruhsatnama esasında gurandyklaryny aýdyp, ýene bu ýagdaýyň gaýtalanmagyndan gorkýarlar. Olar öňkü haýatlary gurmak üçin 50 000 manat çemesi çykdyjy edendiklerini we täzesini gurmak üçin de adyndan 40 000 manatyň gerekdigini aýdýarlar diýip habarçy belledi. Habarçy türkmen häkimetleri tarapyndan haýatlary ýykylan ýaşaýyş jaý eýlerine hiç ýyly kompensasiýanyň berilmändigini hem aýtdy. Adatlyk radiosynyň bu barada Aşgabat şäher häkimliginden hemde Türkmensanyň guruluşyk we binagärlik ministrliginden kommentary almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Soňky 10 ýyla goloý wagtyň dowamında has taýygy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başyna gelenden soň Türkmensanda ilatyň hususy ýaşaýyş jaýlaryna değişli çäklendirmeleriň we gadagançylyklaryň ençemesi güýje girdildi. Bularyň aglabasy dilden berilen görkezme esasında talap edildi. Soňky 7 ýyl çemesi wagtyň dowamında Aşgabatyň etegindäki köşü, hitrovka ve çoğunlu sevitlerinin yaşayıcılarından öz hususu caylarının üçöklerini gızıl ya yaşıl renki boyamak talap edildi. 2018 yılın fevralinde bolsa Aşgabatdan 30 kilometr gün doğurda yerleşen Gäwerste de caylarının üçöklerini yaşıla boyamak buyruğu berilipdi. Şonda Türkmen hakimiyetleri buyruğu boyun olmadık yaşayıcılara öylerine çekilen gazıya toğu ketme kayvatını atıptılar. Şu yılın yanvar ayında bolsa Ahal velayetinin Göktep etrafının Gorjow genişliginde alınıp barlayan täze guruluşuklar sebäpli onlarça gektar meydanı tutyan miweli bağlar çapılıp yok edildi. Türkmen häkimetleri ve media serişteleri şehri avadanlaştırmak işlerinin çäginde täze guruluşukların amala aşırılayandığını tekrarlayarlar. Yönü yokorda aydılanlar varada mesele gozumayarlar.